რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარია, 17 საათზე იწყება ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის რომლის თემა უაღრესად დელიკატორი არის და მაინც გადავწყვეტე ვისაუბროთ ამ თემაზე. ეს არის მაგდა პაპიძის საქმე და როგორ გამოეხმაურა ქართული მედია მაგდა პაპიძის სასამართლოს. გაგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს, ცირეწლოვანი შვილისა და ქვრისკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე, პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო პაპიძემ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ დაკავების შემდეგ პოლიციელებმა ის სასტიკად სცემეს. თუმცა ამ საქმეში ეს მომენტი ნაკლებად საინტერესო აღმოჩნდა მაინც ქართული მედიისთვის, განსაკუთრებით ქართული ყვითელი მედიისთვის, რომელიც უფრო დაინტერესდა ამ ადამიანის ბრალდებულის პირადი ცხოვრებით. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გააშუქა მედიამ ეს საქმე. ნებისმიერ ადამიანს აქვს კონსტიტუციური უფლება მისი პერსონალური, ანუ პირადი ინფორმაცია დაცული და ხელშეუხებელი იყოს. სხვა შორის 2014 წელს ბეულის ფონდში დებატებიც კი გაიმართა ამ თემაზე, იმაზე, თუ რამდენად დაცულია ჩვენი პირადი ცხოვრება და რამდენად ზრუნავს სახელმწიფო მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობაზე. გიორგი გოგუა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ თემაზე და სანამ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, იურისტ ბაია პატარაიას გავესაუბრებდეთ, მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი, თითის ანაბეჭდები, ანგარიშის ნომერი, ინფორმაცია ქონების შესახებ და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც პიროვნების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა, პერსონალური მონაცემებია. პერსონალური მონაცემების დაცვა კი მოქალაქეებისთვის უფლებაა, სახელმწიფოსთვის ვალდებულება. თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ამბობს, რომ ეს თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუნდაც მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ 2014 წელს აღიარა პირადი ცხოვრების უფლებაში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტი. უფლება იყო დავიწყებული.
ზოგადად ამ ძირთად უფლებასაც გარკვეულწილად რომანტიული სახელიც აქვს, მას მოიხსენებენ როგორც მარტოდ ყოფნის უფლებას და მართლაც განუზომელი არის მისი როლი თითოეული ადამიანის და ზოგადად საზოგადოების ცხოვრებაში.
ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე აღნიშნავს, რომ პერსონალური მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლების სრულყოფილი ფორმულირება არ არსებობს, რადგან ეს ამოუწურავი ცნებაა და კაცობრიობის განვითარებას თან ერთად უფრო და უფრო განივრცობა. მისი თქმით, ადამიანზე ესა თუ ის ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროვდეს, თუ არსებობს საზოგადოების დიდი ინტერესი. არასაჯარო პირების პირადი სივრცე კი ბევრად დაცული უნდა იყოს, თუმცა, როგორც გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, თვითონ მოქალაქეების პასუხისმგებლობაცაა არ შელახონ ერთმანეთის უფლებები. გიორგი მშვენიერაძეს ასეთი მაგალითი მოყავს.
ალბათ უდარდუმბაძეს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ნათქვამი, როდესაც ინგას კუკარაჩაში უწერს ანონიმკას, ეგრეთ წოდებულს მეზობელი, და ამბობს, რომ ეწევა პაპიროს და აღვირახნის ცხოვრებას. ანუ მეზობლების ჩარევა მის ცხოვრებაში, ვინას მოწევდა, ვინ როგორი ცხოვრებით ცხოვრობდა, ეს ყოფილი ან სოციუმის პრობლემა. ადამიანები მიდიოდნენ იქ და ერეოდნენ იქ, სადაც არაფერი ესაქმებოდ.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, რომ პერსონალური მონაცემები შეიძლება ყველასგან სხვადასხვაგვარად იყოს აქმული.
ასოხი ამ კითხვაზე, როგორ დავიცვათ, რატომ დავიცვათ, ისეთივე კომპლექსურია, როგორც თვითონ შეიძლება იყოს პირადი ცხოვრება და განსხვავებულია და ინდივიდი განსაზღვრავს რა არის მისი პირადი სივრცე. ეს არის ამ უფლების თავისებურება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოში 2013 წელს ამუშავდა. მისი მიზანი მოქალაქეთა პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის დაცვა. როგორც თამარ ქალდანი განმარტავს, პერსონალური ინფორმაციის მიმართ ინტერესი უფრო და უფრო იზრდება. ადამიანების პირად მონაცემებს აგროვებს და ამუშავებს მთავრობა, კერძო კომპანიები, დიდი კორპორაციები.
რაც მეტი იცი მოხმარებლის ინტერესის შესახებ, მით უფრო კარგად თვლი თქვათ პროდუქტს და აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო სახელმწიფოს ინტერესი, მარტო სხვა ადამიანების ცნობის მოყვარების ფარგლები, არამედ არის მსხვილი კორპორაციების ფარგლები და ეს 21 საუკუნის ტექნოლოგიების განვითარების თანდები პროცესია.
პერსონალური მონაცემების მონაცემების დამუშავება არის ამ მონაცემების ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, ასლის გადაღება, შენახვა, გავრცელება ან ნებისმიერი სხვა მოქმედება, რითაც შეიძლება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის შესახებ სასურველი ინფორმაციის მიღება. სახელმწიფოს მხრიდან პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევაზე საუბრისას მომხსენებლებმა კამპანია „ეს შენ გეხება“ გაიხსენეს. კამპანია, რომელიც 2012 წელს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა ერთად წამოიწყეს, სხვადასხვა საკითხთან ერთად ძალოვანი უწყებების მიერ მოქალაქეების უკანონო მიყურადების წინააღმდეგაც გამოდიოდა. ეს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები შემდგომში ინტერნეტ სივრცეში ან მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 2013 წლის სექტემბერში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა საჯაროდ განადგურდა. ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში მონაწილეები მიიჩნევდნენ, რომ რისკი იმისა, მთავრობას მოუნდეს პერსონალური მონაცემები უკანონოდ მოიპოვოს, მაინც არსებობს. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე ამაში საბჭოთა წარსულის კვალს ხედავს.
ტექნიკური თვალსაზრისით მოდერნიზებული საბჭოთა სისტემების გამოყენებას ვერ ელევა ჩვენი სახელმწიფო და დღის წესრიგში სვამ საკითხს, რომ იცით რა, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ახლა დავიცვათ ეს ადამიანის უფლებები, რომელიც რაღაც განყენებული კატეგორია, თუ სახელმწიფო გადავარჩინოთ. და აი აქ თუ არ შემოვიდა დამფუძნებელი პრინციპი, რომ სახელმწიფო არ არსებობს, თუ არ არსებობს თავისუფალი მოქალაქე და თუ არ არსებობს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უფლებები და რომელიც უნდა იყოს დაცული, მაშინ არ გამოვა არაფერი, უბრალოდ არ შედგება სახელმწიფო.
მიაჩნია ზვიად ქორიძეს. მომხსენებლები საბჭოთა წარსულის გავლენას მიაწერდნენ იმასაც, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება არც მოქალაქეებს აქვთ გააზრებული. თბილისში სახელდახელოდ გამოკითხული გამოვლელების უმრავლესობა ამბობს, რომ გააზრებული აქვს რა არის პერსონალური ინფორმაცია, თუმცა მიიჩნევს, რომ მისი გამჟღავნება სახიფათო არ არის. ისინი ფიქრობენ, რომ მათი პირადი ინფორმაცია დაცულია იმდენად, რამდენადაც დასამალი არაფერი აქვთ.
Ну, რა შეიძლება იყოს, ეს ტრივიალურია, დაბადების მომენტი და ეს უმაღლესის დამთავრება ცოდნა და ну, ის უკვე მე მგონი პოლიტიკური ორიენტაცია არ უნდა იყოს პირად მონაცემებში საჯარო. თან მარტივია, ჩემი ნამდვილად დაცულია. პენსიონერს რა უნდა ჰქონდეს ისეთი, რომ დაცვას ჭირდებოდეს.
სახელმწიფო ისეს. ო, არავის არ აქვს უფლება ჩემ პერსონალურ მონაცემებს შეეხოს. ადამიანის შესახებ ძირითად მონაცემები საცხოვრობს რა აქვს, ანუ მის ღირსება, მისი უფლებები, თავისუფლებები და ასე შემდეგ.
ჩემი ბიოგრაფიული ალბათ მონაცემები არ დავიბადე, რა ზურსან მუშაობდი, ეს არის პერსონალური. რაც მე მეხება პერსონალურად, ზოგს არ უნდა თავისი პოლიტიკური ანისა გავრცელება.
ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ პოლიტიკური ჯგუფები და მედია დღეს ერთგვარი სამოქალაქო ომის პირობებში არიან და სხვა თემებს ყურადღებას არ აქცევენ. ამიტომაც დისკუსიამ საზოგადოებაში უნდა გადაინაცვლოს. საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს იმაზე, რომ სანამ არსებობს რისკი გამოძიებამ სასამართლოს დასაბუთებული თანხმობის გარეშე დაიწყოს მიყურადება, ჯანსაღი სახელმწიფო ვერ იარსებებს. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ფარულ ჩანაწერებს ხშირად მედია ასაჯაროებს. გიორგი მშვენიერაძე კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი აზრის ამხრივ ჩამოყალიბება ხანგრძლივი პროცესია.
დაახლოებით 15 წელი მანდ დაგვჭირდება თაობის ცვლასთან ერთად, რომ ადამიანებმა ზუსტად გაიგონ რა არის მათი პირადი ცხოვრება, დააცნობიერონ, რომ გაითავისონ და შემდგომ იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად აქტიურად.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ფიქრობს, რომ სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა მაინც უფრო მეტად ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა.
კი ბატონო, არის სამოქალაქო კონტროლი და დღეს არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი. თქვათ და გაჩნდა მათ აჯენდაში სხვა პრიორიტეტი და ეხლა ყველა, ვინც მუშაობდა რაღაცა ტიპის უფლებაზე, გადაერთო სხვა ტიპის უფლებაზე. ამაზე ხომ ვერ ვიქნებით პოლუტა დამოკიდებული, სადამდე შეძლებს სამოქალაქო საზოგადოება ჩანაცვლებას ამ კონტროლის მექანიზმებს.
თამარ ქალდანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ შიგნითვე უნდა შექმნას ბალანსისა და გაწონასწორების სისტემა და გაანეიტრალოს ის რისკები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებობს.
Kept on winking, and the moon hung on high up above in my San Francisco town. Mm-hmm. Mm-hmm.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბაია პატარაია არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, მინდა შედარებით ახალი ამბით დავიწყო, მაგდა პაპიძის საქმე დაკითხვა დაიხურა, როგორც ამბობენ, ბრალდების მხარეს აქვს კითხვები მის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არა დროს, თუმცა სანამ ამ საქმეზე ვისაუბრებდეთ, დაზარალებულის უფლება მონაცვლე მაინც დარჩა სასამართლოზე, ეს წავიკითხე დღეს, მას უთხრეს, რომ არა აქვს უფლება გამჟღავნოს ხურუს ხტომაზე მოსმენილი ინფორმაცია. არ ვიცი რანაირად ხდება ეს და რამდენად შეიძლება ენდოს საზოგადოება ამ ადამიანს და რომელიც არ მოყვება იმას თუ რა ხდება დახურულ სასამართლოზე.
მოგესალმებით. სამწუხაროდ მაგდა პაპიძის პროცესის ის ნაწილი, რომელიც დახურული ისედაც იყო და გარკვეული ხდომები იხურებოდა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ხო? მაინც აქედან გამოდიოდა ინფორმაცია და პირველ რიგში ყველაზე შემაშფოთებელი ის არის, რომ თვითონ პროკურორს გამოჰქონდა ეს ინფორმაცია, რომელიც იდგა, იძლეოდა ინტერვიუს და ყვებოდა რეალურად რა თქვა ამ თუ იმ მოწმემ, რაც მთლიანად აზრს აცლის და უკარგავს
დახურულობას
და ანუ ამას აკეთებდა პირდაპირ პროკურატურა. ხო, აღარ საუბრობთ იმაზე, რომ დაზარალებულის მხარეს შეიძლება ქონდეს სხვა ინტერესები, მოწმეები შეიძლება სხვადასხვა ისტორიებს ყვებოდნენ და მედიაც პირდაპირ ავრცელებდეს იმ მოსაზრებებს და ხშირ შემთხვევაში იმჭორებს, რომელსაც არ საქმესთან შეიძლება არ ქონდეს კავშირი და ან სინამდვილესთან შეიძლება არ ქონდეს კავშირი, მაგრამ ეს საქმე უკვე იმდენად დაზარალდა ამ ყველაფრით, რომ ჯერ ერთი მართლა უკვე აღარ მეგულება არავინ, ვისაც მაგდა პაპიძე უდანაშაულო ჰგონია. ისე ეს ხდება რატო? არა იმიტომ, რომ მაგალითად პროკურატურის პოზიცია არის ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ პროკურატურის პოზიცია ძალიან ბევრ საქმეში შეიძლება იყოს ან ძლიერი ან ნაკლება ძლიერი. არამედ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის ინფორმაცია გამოაქვს პროკურატურას, რა ონში საუბრობს, ასე ვთქვათ, და აი სხვა ინფორმაცია, რომელიც საქმის გარშემო ვრცელდება, რა ტიპის ინფორმაციაა ეს? იმ ყველა ფერმა, რაც აქამდე მოხდა, პრაქტიკულად ფეხქვეშ გათელა მთლიანად უდანაშაულობის პრეზუმცია და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელი არის პროკურატურის პოზიცია, რომელიც არა სახელმწიფო ბრალდების სახით მეტყველებს პროკურატურა ყველა საქმეში ბრალდებელია აბსოლუტურად, ხო? ყველა საქმის მონაწილე არის, ის არის უნდა იყოს ნეიტრალური, ძალიან პროფესიონალური, არგუმენტირებული ბრალმდებელი და ბოლოს მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს საქმე არ ვიცი რატო, მაგრამ იმ თავითმე პროკურატურამ აბსოლუტურად ცუდი პიარით წაიყვანა. ანუ ის ნაწილი, რომელიც საზოგადოებაში გამოდიოდა ამ საქმის შესახებ ინფორმაცია, როგორც გამოდიოდა, რასაც ისინი აქვეყნებდნენ, რასაც ისინი საუბრობდნენ, ნამდვილად ვერ ჯდება ეთიკის სტანდარტებში და მithumetes, როდესაც საქმე უკვე გადაცემულია ჟიურის და პრინციპში
ჟიურიზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ. იმიტომ ხომ არა, რომ გახსოვს ალბათ, რომ მაგდა პაპიძე განცხადებით მიმართა პროკურატურას, დაიწყოს გამოძიება პოლიციელების იმის გამო, რომ პოლიციელებმა ის სასტიკად სცემეს. დააკვირდი ალბათ, რომ მედია ნაკლებად დაინტერესდა ამ ფაქტით, ეს ნაკლებად საინტერესო იყო მისთვის, როცა ბრალდებული ამბობდა, რომ აი ერთ-ერთ ინტერვიუში, ერთ-ერთ გამოსვლის დროს ამბობს, რომ მე უბრალოდ ხა ვერ გავიხდიო და ვერ გავტიტულდები აქ სასამართლოზე, შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ავარ ნაცემი.
სხვათა შორის ეს ფაქტი, რომელიც არის ძალიან შემაშფოთებელი, რომელიც რამდენადაც მე ვიცი, მაშინ ომბუდსმენის ხალხმა მოინახულა მაგდა პაპიძე და მათ დაადასტურეს, რომ მაგდა პაპიძეს ნამდვილად აღენიშნებოდა გარკვეული ტიპის დაზიანებების ხეულზე. მე მახსოვს რუსთავიოში გადაცემა პროფილი დაეთმოდა ძირითადი ნაწილი ამ გადაცემის სწორედ მაგდა პაპიძის დაზიანებებს შეეხებოდა და მართლა ცემეს თუ არა ის და მართლა მოეშალა თუ არა მუცელი ამ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შედეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ მედია მთლიანად უკუაგდო და არ დაინტერესდა საქმის ამ გარემოებით, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურა არ დაინტერესდა საქმის ამ გარემოებით. ჩვენ საერთოდ აღარ გვხვდება და პროკურატურა არ გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს ის გამოძიება, რომელიც მაგდა პაპიძის წინააღმდეგ არა ადამიანურ მოპყრობას და ცემას ეხება. პირდაპირ არ ყავს პროკურატურა ამას, მაგრამ გამოიძია თუ არა, რითი დასტურდება, საერთოდ როგორ განვითარდა ეს ამბავი, ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა დღემდე არ გვაწვდის და ვართ ესე მოლოდინის რეჟიმში, სამაგერო მთლიანად გადართულია არა მკვლელობის გამოძიებაზე, არამედ მაგდა პაპიძის პიროვნების, პირადი ცხოვრების გამოძიებით და რაღაცა მისი ცხოვრების ისეთი ნაწილების და ისეთი პერიოდის გამოძიების, რომელიც ნაკლებად და ეს პირდაპირ კავშირში არ არის უშუალოდ იმ ბრალდებასთან, მკვლელობასთან, რაც მაგდა პაპიძეს აქვს აღანებული.
შენ იურისტი ხარ და მართლა მაინტერესებს, ბრალდებულს აქვს უფლება, რომ რაღაც კითხვაზე არ უპასუხოს და თქვას, რომ ეს მისი პირადი ცხოვრებაა და არ უნდა პირად ცხოვრებაზე.
რა თქმა უნდა, ბრალდებულს საერთოდ დუმილის უფლებაც აქვს და მას შეუძლია, რომ არც გარკვეულ შეკითხვებს არ უპასუხოს, ან საერთოდ შეუძლია ხმა არ მოიღოს სასამართლო პროცესზე და ვერავინ ვერ აიძულებს მას, რომ ისაუბროს.
აი რაღაცა საზღვა არის, არსებობს, რომელიც წესით არ უნდა გადალახოს სამართალმა, როცა პირად ცხოვრებაზე ალაპარაკებს, თუ ყველაფერი შეიძლება.
ბუნებრივია, პირადი ცხოვრება არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება.
მათ შორის ბრალდებულის.
რა თქმა უნდა, მათ შორის ბრალდ ყველას.
ყველას.
ეს არის უფლება. ჩვენ გვესმის, რომ მართლმსაჯულება არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ყოველთვის არის კონფლიქტური ინტერესები და ბალანსი უნდა, ასე ვთქვათ, დავიცვათ. ანუ ჩვენ იგივე პირადი ცხოვრების უფლებაში შეიძლება გარკვეულწილად შევიჭრეთ, თუ ეს ჭირდება საქმის გამოძიება, საქმის უძლელობას და ასე შემდეგ, მაგრამ მინიმალური უნდა იყოს ის ზიანი, რასაც პირად ცხოვრებას ვაყენებთ, და უნდა იყოს აბსოლუტურად აუცილებელი და პროპორციული ეს ზიანი. თორე ბუნებრივია, გასაგებია, რომ მაგდა პაპიძეს მოუწევს საკუთარ პირად ცხოვრებაზე საუბარი და ის საუბრობს კიდევაც საკუთარ პირად ცხოვრებაზე და
ესეც იწვევს სკანდალს, ესეც იწვევს მედიის, შეიძლება ასე თქვას, გაოგნებას.
იმიტომ რომ არის ნაწილი, რომელიც მართლა არის მაგდა პაპიძის პირად ცხოვრების ნაწილი, რომელიც არის შემხებლობაში საქმესთან და ბუნებრივია, რომ ეს ნაწილი გამოძიებასაც აინტერესებს და მაგდა პაპიძის ინტერესებში შედის, რომ გარკვეულ ინფორმაციას ნათელი მოეფინოს, მაგრამ ჩვენ გვხვდება ისეთი ტიპის ინტერესი მისი პირადი ცხოვრების მიმართ, რომელიც ცალსახად ცილდება გამოძიების ინტერესებს და უკვე გადადის სრულად არაჯანსაღ პროცესში. ბუნებრივია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს და გარკვეული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, მაგრამ ეს უკვე ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას არ გავს, გადასულია პირდაპირ ჭორაობაზე, მოდი ასე ვთქვა, და სხვისი ცხოვრების გამოქექვაზე, ძალიან ასე ვთქვა, პაპარაცულად და ყვითლად რომ ვთქვა. და ეს
თან ამას მარტო ყვითელი პრესა არ აკეთებს.
არა, ამას მარტო ყვითელი პრესა აღარ აკეთებს, ან არამედ მთელი მედია თითქოს დაკავებულია აი ამ პროცესის და ამ ყველაფრის და მართლა ადამიანის პირადი ცხოვრების თარი გამოკვლევით არის დაკავებული და არა დანაშაულის. ჯერ ერთი საზოგადოება არ არის, ვინც დანაშაულს იძიებს, ეს არ არის ჩვენი ფუნქცია. ამისთვის არსებობს პროკურატურა, ამისთვის არსებობს სასამართლო და ეს არის პროფესიული ორგანოები, რომლებიც დაადგენენ და გამოიძიებენ საქმეს. ჩვენი ვალდებულება გამოძიებაც კი არ არის. მithumetas ეხლა ვიღაცის პირადი ცხოვრების გამოძიება არანაირ ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, მიზანს არ ემსახურება და არანაირად არ არის ლეგიტიმური ამ ყველაფრის გაკეთება, ხო? და ამიტომ აი ამ საქმემ გამოავლინა ძალიან ბევრი სიმართლე. ხო,
რა გამოავლინა? რატო არის ეს საქმე ასეთი ცხელი? შეიძლება ასე ითქვას, ნუ ცხელი, რა თქმა უნდა, საშინელი ტრაგედია მოხდა, მაგრამ რეაქციაზე ვამბობ, რატომ არის ასეთი პირაპირ შეიძლება ითქვას ავადმყოფური რეაქცია?
ხო, მე მესმის, რომ ეხლა მკვლელობა ზოგადად არის შემზარავი დანაშაული ოჯახის წევრების, მithumetas როდესაც ბავშვზე არის საუბარი, რომ ბავშვი გარდაიცვალა, ესეც რა თქმა უნდა იწვევს საზოგადოებაში აღშფოთებას, თვითონ ის ფაქტი, რომ შესაძლოა დედამ მოკლა შვილი, იწვევს საზოგადოებაში აღშფოთებას და ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა.
კი, მაგრამ აი ძალიან ხშირად ასეთი არგუმენტიც მოვისმინებ, მინდა უბრალოდ შენ კითხო, როგორც ქალთა უფლებების დამცველებს, რომ ძალიან გავრცელებული არის ეს, რომ მოძალადე ქმრის სიძულვილი ხშირად გადადის შვილზე, სიძულვილზე, თუ არც გავრცელებულია.
არა, ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთ კვლევებს და ასეთ ინფორმაციას არ ვიცნობ, როგორც წესი და პრაქტიკიდან თუ ვიმსჯელებთ, ესეთი არაფერი ჩვენთან არ ფიქსირდება. საქართველოში ძალიან ბევრი ქალი განიცდის ძალადობას მეუღლისგან, მაგრამ ისინი არაჩვეულებრივი დედები არიან და ძალიან კარგად უმკლავდებიან ამ ფუნქციას და ცდილობენ საკუთარი შვილები მეტნაკლებად შეძლებს აგორა დაიცვან იმ ძალადობისგან, რომლის მსხვერპლებიც თვითონ არიან. ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მე არ ვიცი რაზე დაფუძნებული მსჯელობა და ეს ინტერესი, ის რა, ეხლა საქართველოში მაგალითად აი ესეთი ტიპის მკვლელობები, ოჯახში მკვლელობები ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მათ შორის ძალიან საზარელი მკვლელობები ვიხილეთ სამწუხაროდ ფემიციდის სახით, ხო? მაშინ როცა მეუღლიან ყოფილი მეუღლე კლავდა ცოლსთან ყოფილ ცოლს. და ეს საქმეებიც იწვევდა რა თქმა უნდა საზოგადოების ინტერესს, რომ მაგრამ ეს ინტერესი როგორც იყო ცოტა განსხვავებული. თუმცა იქაც, აი როცა უკვე გადავიდოდით და პირადი ცხოვრების მოქეკვაზე, როცა გადავიდოდა ან მედია, ან მაყურებელი, ძირითადად ისევ ქალის პირად ცხოვრებას იკვლევდნენ ხომ არ ღალატობდა, იყო თუ არა ეს ქალი დამნაშავე, როგორი მორალური ცხოვრების, როგორი მორალური ცხოვრებას ეწეოდა ეს ქალი, რომ რაღაცნაირად თითქოს მოეძებნათ ახსნა და განმარტება იმისა, თუ რა გამოიწვია კაცის მიმართ ჩადენილი მკვლელობა. ხოლო ამ შემთხვევაში არავინ არ იკვლევს მოკლული კაცის პირად ცხოვრებას, არავინ არ იკვლევს იმას, იმსახურებდა თუ არ იმსახურებდა ეს კაცი, ან არსებობს თუ არა გამამართლებელი. რა თქმა უნდა, მკვლელობის შემთხვევაში არასოდეს არ არსებობს გამამართლებელი მიზეზები, მაგრამ ამას არ იძიებენ ამ შემთხვევაში. ამასაც, ესეც არ აინტერესებთ, იყო თუ არა მოძალადე, მაგრამ აბსოლუტურად უშველებელი ინტერესი არსებობს მაგდა პაპიძის პირადი ცხოვრების მიმართ. ანუ მიუხედავად იმისა, ქალი მოძალადეა და ბრალდებულია თუ მსხვერპლია, ყველა შემთხვევაში საზოგადოებას აინტერესებს ქალის პირადი ცხოვრება.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. Day.
with me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დიდი მადლობა ბაია პატარაიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს ჩვენ საუბრობთ დასაწყისში აღნიშნე, რომ პრინციპში საკმაოდ დელიკატურ თემაზე, მაგდა პაპიძის საქმეზე, უფრო სწორად რეაქციაზე, რომელიც აქვს საზოგადოებას ამ საქმის მიმართ, მედიას პირველ რიგში, ალბათ მედია არის ყველაზე საინტერესო და რამდენად შეიძლება მედიამ ამ თვალსაზრისით გავლენა მოახდინოს სასამართლო პროცესზეც თუნდაც, რატომაც არა და რაც თავარია ადამიანებზე, რომლებმაც უნდა საბოლოო დასკვნა დადონ, ესენი არიან ნაფიცი მსაჯულები. როგორ ჩანს, ბრალდებული იმდენად სასოწარკვეთილი იყო, ასე ხსნიმე ამას, რომ ის დათანხმდა, უფრო სწორად მისი იდეა იყო რამდენადაც ვიცი ნაფიცი მსაჯულები, ანუ მას იმედი აქვს ახლა ნაფიცი მსაჯულების. შეიძლება რომ ამ სიტუაციაში, ამ ყველაფრის ფონზე ნაფიცი მსაჯული იყოს სამართლიანი და არის თუ არა რისკი, რომ ისინიც ხო ჩვეულებრივი ადამიანებია, ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ისიც შეცდეს.
საერთოდ ნაფიც მსაჯულები, რომლებიც არ არიან პროფესიონალები და მართლმსაჯულების სისტემასთან როგორც წესი მათ არანაირი შეხება არ აქვთ, ესენი არიან უბრალო რიგითი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები და ადამიანები. სწორედ ასეთი ადამიანებისგან შედგება ხოლმე სპეციალურად ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტი. ეს ადამიანები წესით უნდა მსჯელობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, რასაც ისმენენ სასამართლოში და მაქსიმალურად უნდა ერიდებოდნენ მედიაში გაშუქებულ იგივე ამბებს, რომელიც ყოველთვის არის უფრო ემოციური, ხშირად არ არის დაწ მენდილი, შერეულია ძალიან ბევრი ჭორი, ძალიან ბევრი არასწორედ, არაზუსტი ინფორმაცია. მსაჯულები აუცილებლად უნდა ერიდებოდნენ, რათა არ მოექცნენ მედიის გავლენის ქვეშ. თუმცა
მათ ეს იციან, ანუ მათ ამას
ეუბნებიან, კი, აფრთხილებენ და იციან. აი, ადრე როდესაც წინა საუკუნეში მაგალითად ერიდებოდნენ გაზეთების საკითხვას და ასე შემდეგ, მაგრამ 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ადამიანმა, რაც არ უნდა მოინდო დედომო თავი დააღწიო მედიას, იმიტომ რომ იქნება ეს ბოლო-ბოლო სოციალური მედიის სახით მაინც შემოდის, ტელევიზიის სახით შემოდის, ანუ ძალიან დიდია საინფორმაციო ველი.
შეიძლება მათი გავლენა იყოს რა.
მე როდესაც ეს ყველა ამ საქმეზე ლაპარაკობს და ყველა ამ საქმეზე გელაპარაკება გინდა არ გინდა და ისინი არიან რა თქმა უნდა ისევ მედიის გავლენის ქვეშ. ხო აბა ჩვენ არ ვესწრებით სასამართლოს ხდომას, ვართ იმ ინფორმაციის იმედად, რომელიც მედიის საშუალებით ვრცელდება და ეს ყველაფერი ვრცელდება ძალიან არაჯანსაღი ფორმით, მარტო სათაურების გადაკითხვაც კი გულზე შემოგეყრება ადამიანს, ისეთი რაღაცები ქვია მე, რომ ადგები და წაიკითხავ, მიხვდები რომ რატო ეს და ხომ ისეთ ბევრი ადამიანი მარტო სათაურს კითხულობს და მთელ სტატიას დაუშვათ არც ეცნობა, ხო? და ისეთი სათაურები აქვს გამოტანილი მაგალითად სატანისტურ ვიდეოებს უყურებ. აი გავხსენი და სპეციალურად წავიკითხე, მაინტერესა და რააზე არის საუბარი და აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ მაგდა პაპიცა თავის მეზობელს ეუბნება, აჩვენებს მობილურში პატარა ვიდეოს და ეუბნება, რომ გუშინ ღამე ეს ვიდეო ვნახე, სადაც რაღაც ჩრდილები ჩანს და ისე შემეშინდა მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ანუ როგორი ჩვეულებრივი მომენტია, ჩვენს უზიარებთ ერთმანეთს ამ რაღაც ამბეჭდა ვიდეოებს, ზოგი საში შეიძლება ზოგი არ იქნება საში, მაგრამ არანაირი კავშირი ამას სათაურთან, რაც ამ სტატიას ერქვა, რომ სატანისტურ ფილმებს უყურებ და არანაირი კავშირი არ არის. რიგითი ჩვეულებრივი შემთხვევა იყო, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც გროვდება და უკვე მასიურად ამ ადამიანისგან მედია აყალიბებს მონსტრს, შვილის მჭამელ რაღაც დაუნდობელ სივსისხლიან მონსტრს, რომელიც თურმე რაღაც სატანებთანაც თუ რაღაცასთანაც არის კავშირში, ეს მოქმედებს ადამიანებს, ეს იმდენად მოქმედებს ადამიანებზე, რომ აი გუშინ ქალთა მოძრაობის შეხვედრა ქონდა, ისე ვახსენეთ ეს საქმე და უბრალოდ დავაკვირდით და ერთმანეთს ვკითხეთ და აი ყველა ადამიანს გონია, რომ მაგდა აი შინაგანად მაინც გონიათ, რომ არის მკვლელი, თუმცა რაციონალურად ყველა აცნობიერებს, რომ სანამ სასამართლო ამას არ დაამტკიცებს, ხო, მანამდე ეს არის მხოლოდ ერთი პოზიცია, ეს არის სამხრივი ინფორმაცია, მაგრამ მოქმედებს მედია ჩვენზე, მოქმედებს ეს უამრავი გამოყენებული
ამბობდნენ, რომ ალბათ მკვლელიაო.
კი, აი ერთ-ერთმა თქვა, რომ ანუ მე კი ფიქრობ, რომ ის მკვლელია, მაგრამ მაინც არ შეიძლება ადამიანის განადგურო და ესე მოექცე, მკვლელსაც კი არ შეიძლება ესე დაურღვიო სხვა უფლებები და ესე გათელო ფეხქვეშ მისი პირადი ცხოვრება, მისი პიროვნება, ის როგორც ადამიანი, თუ ის არის მკვლელი, წავა მოიხდის, რაც უნდა დიდი სასჯელი მიუსაჯონ იმას და მართსაჯულების წესით დაისჯება და არა ჩაიქოლება საზოგადოების მიერ, ხო? ჩვენ ხო მართსაჯულება იმისთვის გვაქვს, რომ ლინჩის წესით გასამართლებები არ იყოს და კოცონზე არ დავწოთ ერთმანეთი პირდაპირ ან გადატანით მნიშვნელობით, ხო? და აი ამ საქმეში ეს ყველაფერი მოირღვა და ამას ყველა საკუთარ თავზე გრძნობს უკვე, რაც რა თქმა უნდა არის შემაძრწუნებელი და ასევე სვავს კითხვის ნიშნებს, რომ რატომ მოხდა მაინც და მაინც ამ საქმეზე ესეთი რაღაც.
ხო და ამის თქმა მინდა და რატომ არის მონსტრი ქალი? ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ალბათ ამაზე საუბრობდნენ, ანუ რატო გადაწყვიტეს, რომ მაინც და მაინც ქალი ყოფილიყო მონსტრი?
მაგდა პაპიძე რომ ყოფილიყო კაცი, რომელიც მოკლავდა თავის სიტყვაზე, ან ბრალდებული იქნებოდა ამ თავის ცოლის და შვილის კოშ, ბუნებრივია ამ კაცს არც არავინ არ გამართლებდა, მასე კარგად არავინ არის საუბრებდა და გაიკიცხებოდა როგორც ყველა, მაგრამ ისეთი ტრაგედია და ისეთი ტრავმა ეს არ აღიქმებოდა. და არ ვიცი ახლა ეს მედიას ამბავია თუ რა ამბავია, რომ მაინც და მაინც დედა არ უნდა იყოს შვილის მკვლელი.
დრაი ძალიან გავრცელდა კომენტარებს კითხულობდი და ძალიან ბევრი დედა ამბობს, რომ ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია, დედამ მოკლას შვილი. ეს არ არსებობს ეს ინსტინქტიო.
სინამდვილეში მშობელი რომ შვილს კლავდეს, ეს რა თქმა უნდა არის საზარელი, შემზარავი და გამონაკლის შემთხვევა. კიდევ კარგი, ეს არ არის არსად გავრცელებული და ჩვეულებრივი მოვლენა არ ჩვენ საზოგადოებაში, არც სხვა საზოგადოებაში, მაგრამ აი გამოყოფა და საკრალიზაცია ქალის და დედის, რომ დედა თითქოს უფრო აღმატებულია და ქალი უფრო აღმატებულია და უფრო არ ჩაიდენს აი უიშვიათეს და უშოთ საზარელ დანაშაულს, რა თქმა უნდა მცდარია. იმიტომ რომ ეს დანაშაული ისეც შვილის მოკლა, ხო? გინახების ბერიგოჩა იყოს და გინდა მედია იყოს, რა თქმა უნდა თვითონ საზარელი ამბავია და ახკმარო ხალი ამას უფრო ვერიზამდა, არ არის წორი. არ არის წორი. ეს საგამონაკლისო შემთხვევა და
რა თქმა უნდა პოზიტიური დისკრიმინაცია. ხო, თუ რა ვარ.
ეს რა არის? ეს არის სექსიზმი რა. ეს არის დამოკიდებულება მუსკესებს შორის იმხელა უშვერებელი განსხვავება, რომ აი დანაშაულს ერთი ჩაიდენს და თან ესეც საზარელ და მეორე აი იმის მტკიცება, რომ მეორე არ ჩაიდენს. ან რო აი დაუშვებელი. არაფერი არ არის დაუშვებელი. ეს რა თქმა უნდა თავის შინაარსით არის საზარელი დანაშაული, რომელიც ნებისმიერმა არა, მაგრამ ადამიანმა, ქალმაც და კაცმაც შესაძლოა ჩაიდოს და იშვიათად ხდება ესეთი მოვლენები. მეორე მხრივ კიდე ეცეთ რა არის ყველაზე საწყენი, რომ პროკურატურაც კი ესე თავ გამოდებით არ იძახის, რომ მაგდა პაპიძემ სისხლიან დაგეგმა და განახორციელა შვილის კვლობა. როდესაც შვილის კვლობაზე მიდის საუბარი, პროკურატურა ძალიან ფრთხილობს და იძახის, რომ არ იცის რა ვითარებაში იყო ბავშვი, ასთმით იყო დაავადებული, ზუსტად იგრა მოხდა, გაჩუმების ამბავი იყო და შემთხვევით დადგა ეს შედეგი თუ აი ზუსტად რა მოხდა, მაშინ როცა ძალიან დაჟინებით ირწმუნება, რომ დიდი ხნის დაგეგმილი იყო მაგალითად მეუღლის კვლობა, აქ პროკურატურასაც უფრო შერბილებული პოზიცია აქვს, მაგრამ ნუ ეს საზოგადოებას ესეც არ აინტერესებს. რა ნუ აი არ აინტერესებს საბოლოოდ, რომ დადგინდეს რეალურად რა მოხდა წინსწრებად, უკვე ჩვენ შევქმენით მონსტრი მაგდა პაპიძისაგან, ვისურვით მისკენ ტალახს.
არა მარტო მონსტრი, არამედ ქალი, რომელსაც ჰქონდა თავისი პირადი ცხოვრება, ყავდა რამდენადაც ვიცი შეყვარებული, ეს ძალიან გავრცელებული აზრი იყო.
ხო, ანუ ან ამის დაკავშირება,
დაგეგმილი,
აი როგორ შეიძლება, ანუ ამის დაკავშირება, რომ ადამიანს გინდა ქალს, გინდა კაცს, რომელსაც აქვს ქორწინების გარეთ სხვა პირადი ხასიათის ურთიერთობები, და ეს პირდაპირ დავაკავშიროთ კვლობასთან. აბა, ჯერ ხო ამოხოცილები ვიქნებით ყველა. ეს რა ხლა ასე ხდებოდეს და ამის გამო რო ეხა ცოლქრები ერთმანეთს კლავდნენ ესეთი.
მაგრამ ახალია და ეს არის მნიშვნელოვანი და არა კაცი.
ну тугин гиндас кали ვიღაც ერთი ესეთი ხუმრობა არის ხომ, რომ საქართველოსიო ყველა კაცი ღალატობს ცოლს და უკაცრავად ვისთან ღალატობენ ცოლებს ეს კაცები? აი ვისთან? თუ კალე, ანუ ხო ხდებით რა გულისხობ, თუ ყველა ქალი წმინდანია და ყველა კაცი გახრწნილია, რაც რატომღაც ესეთი წარმოდგენა არსოს, მაშინ ეს კაცებს დადიან, ვისთან დადიან? რა თქმა უნდა, ანუ ეს რა თქმა უნდა არ არის. გვაქვს რაღაცა მითები და რაღაცა სტერიოტიპები შექმნილი, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ გავთავისუფლდეთ ამ სტერიოტიპებისაგან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არსებობს ქორწინების გარეთ ურთიერთობები, რომელიც ხშირად ხდება საზოგადოებაში და ჩვენ ცხოვრებაში, ესეთი რა, ეს რა თქმა უნდა კავშირში არ არის მკვლელობებთან და შვილის და მეუღლის მკვლელობასთან, ხო? და აი ჩვენი მედია და აი ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს ორი თუნდაც ერთმანეთს დააკავშიროს და მე ვერ ხვდები რატო ხდება, ანუ იმიტომ ხდება, რომ ვამბობთ, რომ მაგდა პაპიძის,
იმიტომ რომ უნდა რომ ახსნას ეს,
ხო, რომ რაღაც, ხო, რომ თითქოს გაიგოს და ვერ გაიგებს, ვერ გავიგებთ ჩვენ რას ნიშნავს მოკლა საკუთარ არი გინდა მეუღლე და საკუთარი შვილი. ამას ახლა ადამიანი ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან უცხოა ადამიანისთვის, ხო? ეს მართლა უიშვიათეს შემთხვევაში ხდება, ორივე შემთხვევაში, მithumetes როცა შვილზე არის საუბარი და ამის მithumetes ეს არიხსნება აი ესეთი გარემოებებით, თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით ცხოვრობდა მაგდა პაპიძე თუ არა თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით ცხოვრობდა, არ არის კავშირში იმ საზარელ დანაშაულთან, რომელიც მას ბრალად ედება.
კი, და ბოლოს მინდა კითხო, ნაფიც საჯულებს რო დაუბრუნდეთ, აქ აქვს მნიშვნელობა, თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ რამდენი ნაფიც იმ საჯულია, იქ ხალები იყოს უფრო მეტი ვიდრე მამაკაცი, ან თუ პირიქით სქესა თუ ამ
საერთოდ ცდილობენ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული იყოს
პროფესიას, ასაკს,
ხო, პროფესია, ხო, ზოგიერთი პროფესია მაგალითად არ დაიშვება, ხო, იურისტები, ფსიქოლოგები პირდაპირ არ დაიშვებიან, არ აქვთ მათ უფლება იყვნენ ნაფიც იმ საჯულების. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ნაფიც იმ საჯულების შერჩევის პროცედურა საკმაოდ სერიოზულია, დროში გაწელილია, პროკურორი ბევრს მუშაობს მათთან და ყოველთვის ცდილობენ, რომ შეარჩიონ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, საქმისთვის, საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე ნეიტრალური ადამიანები. თუმცა დღეს ისეთი ისტერიული სიტუაცია არის მედიაში, რომ ძალიან მე ფიქრობ რომ შეუძლებელია რომ ეს ნაფიცი
მედიამ არის მოქმედოს ამ ადამიანს.
ხო, რომ ამათ მაქსიმალურად არ კონდეთ წინასწარი განწყობები, წინასწარი დამოკიდებულებები, ძალიან გაუჭირდა ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან რთული საქმე, ჩემს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან, რომ აი რაციონალ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ, აი ემოციური ფონისგან, რომელიც უკვე შექმნილია ისტერიული ემოციური ფონისგან და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ ობიექტურად იმჟღონ, რომ ადამიანს რაღაცა შინაგანად წამს, ძალიან რთულია აი მრწმენას დაუპირისპირო შენი გონება, შენი რაციონალური დამოკიდებულება, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა და სამწუხაროდ რწმენის ჩამოყალიბება რაღაცა რიგ შემთხვევაში ძალიან ადვილია და манипуლირებადია. და მე ვამბობ, რომ მაგდა პაპიძის მონსტრობის შესახებ და მისი მკვლელობის შესახებ რწმენა უკვე ჩამოყალიბებულია ჩვენ საზოგადოებაში და ამაში ლომის წვლილი შეიტანა პროკურატურამ, რომელიც ძალიან უპასუხისგებლად მოიქცა და პირდაპირ დაარღვია მაგდა პაპიძის უფლებები და მედიამ, რომელიც აბსოლუტურად არაეთიკურად მოიქცა და არასაჯარო ინტერესს კერა გასცდა და მართლა სულ სხვა რაღაცით დაკავდა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ბაია. ჩვენ უსმენდით ბაია პატარაიას, ვისაუბრეთ, გავიხსენეთ ეს საქმე. პრინციპში უკვე ოდნავ გამოსწორდა მედია, შეიძლება ითქვას, უკვე
კარგი ბლოგების შემდეგ
ბლოგებიც დაიბეჭდა და ნელ-ნელა რაღაცა იცვლება მაინც, თუმცა
თვითკრიტიკაც თითქოს გაჩნდა.
თითელი მედია მაინც დარჩება ყვითელი. და ალბათ ეს მარტო საქართველოსში არ არის, შეიძლება იგივე სიტუაცია იყოს.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენთან სამწუხაროდ მარტო ყვითელი მედია არისო, ვინც ეს აკეთა, ძალიან სერიოზული და პრეტენზიის მქონე მედია საშუალებებმაც დაუშვეს ძალიან წარე შეცდომები.
მადლობთ ბაია. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ მიკროფონთან გოგი გვახარია. მე მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე მაგდა პაპიძის საქმე და ქართული მედია, იმაზე თუ როგორ გამოეხმაურა მედია სკანდალურ სასამართლო პროცესს. როგორც უკვე გითხარით, ამ სასამართლო პროცესის ნაწილი არის ნაფიცი მსაჯულები, სწორედ მათ უნდა გამოიტანონ ვერდიქტი. სასამართლო პროცესების კულმინაცია გახლავთ. კითხვა დამნაშავეა თუ არა ადამიანი და ნაფიც საჯულებს უსვამენ სწორედ ამ კითხვას. ნაფიც საჯულებს მოუწევთ აგრეთვე აი საბოლოო ვერდიქტის დადგენა. სწორედ ნაფიც საჯულების ვერდიქტზე არის დამოკიდებული მაგდა პაპიძის ბედიც. მე ხა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ახალი დაწყებული იყო ნაფიც საჯულებზე მათ საქმიანობაზე მსჯელობა. სიუჟეტი ეძღვნება პრინციპში ფილმს 12 განრისხებული მამაკაცი. ეს ფილმი კარგად იცის ქართულმა მაყურებელმა, მაგრამ ამ ფილმის მნიშვნელობა ალბათ სულ უფრო და უფრო იზრდება და დღეს შეგვიძლია ახლებურად გავეაზროთ ამ ფილმის როლი. მაშასე სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს გავიდა. შეერთებულ შტატებში რეჯინალდ როუზის სცენარის მიხედვით გადაღებული 12 განრისხებული მამაკაცი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის პროპაგანდა და არავის აღუქვამს. 1956 წელს, როცა იმხანად ყველასათვის უცნობი რეჟისორის სიდნეი ლუმეტის ეს სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს აქ პროპაგანდა არ ჭირდებოდა. შეერთებული შტატების საზოგადოება განაჩენის გამოტანის ასეთ ფორმას ქვეყნის კანონმდებლობის და საერთოდ დემოკრატიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად მიიჩნევდა. ამერიკაში 12 განრისხებული მამაკაცის წარმატება სულ სხვა ფაქტორმა განაპირობა. ეს ის დროა, როცა ტელევიზორი ამერიკული ოჯახის წევრი ხდება. ჰოლივუდში კი ყველაფერს აკეთებენ კინოს გადასარჩენად. კინოთეატრებში ამონტაჟებენ უზარმაზარ ეკრანებს და იღებენ სუპერ კოლოსებს ფართო ფორმატიან ფირზე. მაგრამ ასეთი სანახაობები ძვირიჯდება. ერთი კლეოპატრა თუ ერთი ბენ-ჰური ტელევიზიას მაინც ვერ ამარცხებს. უფრო პირიქით, ამერიკელი მაყურებელი ტელევიზიის ენას ეჩვევა და უპირატესობას რეპორტაჟებს ანიჭებს. მოსწონს ფილმები ახლო ხედებით და სიამოვნებას განიცდის, როცა მასსა და ეკრანს შორის დისტანცია ქრება. 12 განრისხებული მამაკაცი სატელევიზიო ფილმის ერთ-ერთ პირველ ნიმუშად ითვლება. სიდნეი ლუმეტი მაყურებელს იმ ენაზე ელაპარაკება, რომელსაც უკვე შეეჩვია. შეერთებულ შტატებში სურათის წარმატება განაპირობა მსახიობების ბრწყინვალე ანსამბლმაც და პირველ რიგში ჰენრი ფონდამ, რომელიც სხვათაშორის გადაღების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ფილმის პროდიუსერიც იყო. სწორედ ფონდამ და სიდნეი ლუმეტმა გაამზაფრეს ფილმის რეპორტაჟული სტილი. ჰოლივუდისთვის ტიპიური ეგრეთ წოდებული მუსიკალური ფონოგრამა შეცვალეს ბუნებრივი ხმაურებით სასამართლოში. მაყურებელს პირველივე კადრებიდან სჯეროდა, რომ 12 განრისხებული მამაკაცის, ესე იგი მსაჯულთა ჟიურის სხდომის თანამონაწილეა. საათნახევრის განმავლობაში თითქოს მაყურებელმა მსაჯულებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში.
Guilty. 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 Not guilty.
დამნაშავეა, დამნაშავეა, არ არის დამნაშავე. ერთი და იგივე კითხვა აქ არაერთხელ დაისვა. სურათის დრამატურგია კი ისე აიგო, რომ მაყურებელი უმრავლესობიდან თანდათან მოხვდა უმცირესობაში. ჰენრი ფონდას გმირი, ერთ-ერთი მსაჯული, რომელიც დასაწყისშივე დააეჭვა პროკურორის ვერდიქტმა, ფინალში ხანგრძლივ მონოლოგს წარმოთქვამს და მაყურებელი ახლა უკვე მის მხარეზეა.
I don't really know what the truth is. I don't suppose anybody will ever really know. Nine of us now seem to feel that
მე არ ვიცი სადაა სიმართლე. და ჩემი აზრით, არც არასოდეს ეცოდინება ვინმეს. ჩვენ შორის უმრავლესობა ბავშვს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ვარაუდებით მსჯელობთ. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ხდებოდეთ. იქნებ დამნაშავეცა, არ ვიცი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს დაეჭვების უფლება. ეს ჩვენი სისტემის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. ვერავინ დასდებს ბრალს ადამიანს, თუ არ არის დარწმუნებული მის უდანაშაულობაში.
Very valuable in our system. No jury can declare a man guilty unless it's sure.
დაეჭვების უფლება ამერიკული სისტემის თუ სამართლის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. მაგრამ დაეჭვების უფლება არ ჰქონდათ კომუნისტებს საბჭოთა კავშირში. არასდროს არ ჰქონდათ. არც ეგრეთ წოდებულ ოცეპელის ხანაში, კონკრეტულად კი 1961 წელს, როცა 12 განრისხებული მამაკაცი საბჭოთა ეკრანებზე საჩვენებლად იყიდეს და გაახმოვანეს. კრიტიკამ ლიუმეტის სურათი მოიწონა, თუმცა უფრო მეტად წერდნენ არა ჰენრი ფონდას პერსონაჟზე, არა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის უპირატესობაზე, არამედ თავად სასამართლოზე, პროკურორზე, რომელიც ერთი საბჭოთა კრიტიკოსის შეფასებით ისე წარმოთქვამ სიტყვას თითქოს რომელიღაც ამერიკულ საქონელს უკეთებდეს რეკლამას. ქილიკობდნენ 11 მსაჯულზე და ეგოიზმში ამხელდნენ მათ. იმ ხანად 12 განრისხებული მამაკაცი არავის შეუფასებია ისე, როგორც თუნდაც დღეს საუბრობ სურათზე ადვოკატი სევდია უგრეხელიძე.
ერთი ადამიანის მცდელობით მიიღწევა სამართლიანობა. თუნდაც ერთი ადამიანი თუ მოიძებნება, რომელიც ეჭვობს, რომელიც ცდილობს, რომელიც იღწვის, შედეგი აუცილებლად დადგება.
სიდნეი ლუმეტის ფილმმა კატასტროფული მარცხი განიცადა საბჭოთა კინოგაქირავებაში. ამერიკელებისგან განსხვავებით ასეთი კინოს მაყურებელი მიჩვეული არ იყო. ტელევიზია ჯერ მხოლოდ შემოდიოდა ჩვენი მაყურებლის ცნობიერებაში, ამიტომ უმრავლესობისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა სურათის ენა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ფილმის იდეაზე. სისტემა, რომელიც მასების მოძრაობასა და მასების კულტზე იყო აგებული, განსხვავებული აზრის მიმართ ასეთი დოზით თაყვანისცემას ცხადია ვერ აიტანდა. სისტემა, რომელმაც პარტიული კრებები და პარტიული სასჯელები დაამკვიდრა, უმცირესობის მნიშვნელობის ასეთი დოზით გაზრდას უკეთეს შემთხვევაში რომანტიზმად ზღაპრად მიიჩნევდა. სხვათა შორის ჰენრი ფონდას გმირიც ასე შეაფასეს: ჰოლივუდის ზღაპრიდან მოვლენილი რომანტიკოსი. თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ინგა თოდრი აღნიშნავს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება საბჭოთა სისტემას არ შეუქმნია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთში ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის აღდგენას შეეცადნენ, მაგრამ ინგა თოდრიას აზრით ეს ფაქტობრივად ფორმა შეცვლილი საბჭოთა სასამართლო აღმოჩნდა.
თუ ანგლო-ამერიკული მოდელი არისო, დამნაშავია თუ არ არის დამნაშავი, მხოლოდ ამ კითხვაზეა პასუხი დასაცემი. ფრანგულ მოდელში არის ესეთი რაღაცა: მსაჯულებისთვის კეთდება ნუსხა კითხვებისა, რომელსაც თან მიმანიშნებელი კითხვები არის, რომელსაც პასუხი უნდა. ეს მოდელი აირჩია რუსეთმა მაგალითად და მართალია ვერ მუშაობს ის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ამ მოდელითაც კი, მაგრამ იქ არის როგორი, იქ გარკვეული როლი, დიდი როლი უკვე არის მოსამართლეს. ფიქცირება იმ ნაფიცაჯუთა ინსტიტუტს, რომელსაც ამაყობს ამერიკა.
მოსამართლეები კანონ შემოქმედებაში მონაწილეობას არ იღებენ. მაგრამ ინგა თოდრია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ამერიკული მოდელის შემოღებას მხარს უჭერს. ჩვენთან საუბარში იგი სიდნეი ლუმეტის ფილმს იხსენებს და ამბობს, რომ კანონი არ არის დოგმა, რომელიც დროთა განმავლობაში არ იცვლება. ყოველი საქმე უამრავი ნიუანსით გამოირჩევა. ამ ნიუანსებით სწორედ საზოგადოებამ, კერძოდ კი მისმა წარმომადგენლებმა, ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა იმსჯელონ.
არის კატეგორია საქმეებზე, სადაც აუცილებელია არა პროფესიონალი. რატომ? თუ ჩვენ გვინდა მხოლოდ სტაბილურობა და კანონიერება, მაშინ კი ბატონო, მივანდოთ ეს მოხელეებს, ესე რომ ვთქვა პროფესიონალ მოსამართლეებს, ეს უფლება მივანიჭოთ, რომ განსაჯონ და დასაჯონ და გამოიტანონ განაჩენი. მაგრამ თუ ჩვენ გარდა იმისა გვინდა აღმოფხვრათ ესეთი სიტუაცია, რომ სასჯელი, რომელიც ჩვენ უნდა დავუნიშნოთ ვინმეს, არა, გაცილებით უფრო სასტიკია, ვიდრე ის დანაშაული, ვიდრე მან ჩაედინა, ამ შემთხვევაში ალბათ საჭიროა.
იმ ხანად, როცა საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა ინსცენირებული სხდომები იმართება, 1956 წელს გადაღებული სიდნეი ლუმეტის ფილმი სახელმძღვანელოდაც კი შეიძლება იქცეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ახლა კი ჩვენშიც შეიძლება განხორციელდეს თანაარსებობის ეფექტი. გაუქმდეს დისტანცია ეკრანსა და მაყურებელს შორის და ჩვენმა მაყურებელმაც დაიჯეროს, რომ უმცირესობას არამარტო აზრის გამოთქმის უფლება აქვს, უმცირესობა აძლიერებს კიდეც სამოქალაქო საზოგადოებას. მაშინაც კი, როცა 12 კაცში მხოლოდ ერთი ადამიანი არაა გულგრილი. Am sujetit, napit sajulebze, sujetit romelis oriatas otxtels gavida, radio tavisuplebis eterši sruldeba, drevandeli čueni gadecema, romelis Magda Papidzis sakmes, uprostorat kartuli medijis tamuk edabulebaz, Magda Papidzis sakmes admi ezguneboda. Temas romelis zalian aktualuria da, šeleba itkvas kargat gamukhatavs kartuli medijis drevandel mdgomareobaz, da aramartu khuiteli medijis asvatashoris. Sruldeba gadecema romelis mimqavda მე გოგი გვახარიას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობებით კარგაცანდებოდეთ
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე
Let you